Дали има Македонија институционален капацитет за следење на сомнителни финансиски трансакции и како треба да постапуваат надлежните институции во такви случаи?
Видите, имаме ние надлежни органи. Едноставно потребна е една лабочинска финансиска истрага која ќе се врши во предистражна постапка. Тајна с такви се финансиската полиција и Агенцијата за финансиско разузнавање во координација со јавното обвинителство. Исто така, доколку има, така да речемо, определени показатели за кривични дела кои што произлегуваат или се поврзани со незаконското следење комуникации, ове специјалното јавно обвинителство може да исто така има ове своја надлежност. Така да оно што во значи самата јавност беше од страна на некои така наречени експерти кажано дека надлежни органи се ове Народната банка и УЈП, едноставно не е тоа така, затоа што ова се органи кои што имаат ове значајни така речеме овластувања, информации преку кои што може да се проверуваат ваквите работи, меѓутоа истите не се ој конкретно надлежни органи.
Што мислите, зошто институциите не покажуваат интерес за проверка на капиталот кој доаѓа или заминува во офшор дестинациите? Сепак медиумите досега често пишуваат истории на оваа тема.
Ако од прво надлежните органи мора да обезбедат доволно квалитетни докази кои непобитно ќе ги поврзат непознатите извори на средства со криминалните активности на нели конкретни фирми и лица. Тоа не е секогаш лесно, бидејќи вистинските сторители се кријат зад фиктивни финансиски трансакции кои во нивно име ги најчесто вршат нели така наречени шел компании, трустови и така наречени номинирани лица во тие офшор земји. Инаку овие офшор земји представуваат се уште црни дупки во меѓународните финансиски системи. Инаку, така собраните докази, доколку се нели соберат, потоа се тие проследуваат преку барање за заемна правна помош, то назначени се централни тела за прием на таквите барања во замолените земји. Инаку, доколку се евентуално успее да се замрзнат парите во замолената земја, тоа не значи дека по некој автоматизам тие ќе бидат веднаш речеме вратени конфискувани во корист на ове земјата барател. Тоа може да се очекува дури откако во ове земјата барател ќе биде донесена правосилна судска пресуда. Тоа се устали дел од причините зошто постапките траат подолго, а до значи овој ден има се уште заглавени пари во јурисдикциите како што се Луксембург, Лихтенштајн, па САД. А да не остане збор нели за она што рековме оние офшор овој земји како што се на пример Панама, кои што не подлежат на меѓународна правната регулатива за нели борба против корупција, перење пари и финансиски криминал.
Помнавте заглавени пари во неколку држави. На чии пари мислевте?
Видите, само во тие така наречени офшор земји се слеваат криминални пари од видите целиот свет. Ние сме една што се вика капка во тој нели океан. Не се само наши пари, тоа нормално. Тука има сите тие корумпирани политичари, бизнисмени, па и имавме прилика сега да видиме дека некои познати личности од спортот, од културата и нали така натаму, кои што сакат да затајат данок.
Според Global Finance Integrity за 9 години од Македонија биле излеани 5 милиарди долари. Дали тоа укажува на институционална и системска корупција во Македонија?
Па видите, ова е податок кој што го веќе слушаме подолго време, меѓутоа исто така да не се исто така забори податокот дека од раните 90-ти години па се до 2006 година, да речем многу, така да речем оперативно аналитички проценки зборуваат дека околу 5 до 6 милиарди евра се исто така од Македонија пренесени во овој странство. Со еден збор сето тоа се сепак можам да кажам приближни проценки кои не се секогаш фундирани на така да речем научно методолошка основа. Но дека има големи средства кои што се од овде кај нас одлеани, тоа се види сигурно, меѓутоа не може со прецизност поради ова што го реков да се едноставно тврди кој кафе тој.
Дали токму фактот дека се многу пари укажува на системска корупција во земјава?
Виде секако дека има тука определени слабости во можам да речем самиот овој систем кој што со нели во одредена комбинација реакција на, значи, тие, така да речем, индивидуалните субјективни слабости допринесуваат за ова, како што рековте, негативна состојба.